Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Абламейка. Правыя літоўскія палітыкі працягваюць настойваць на уніфікацыі абмежаванняў для беларусаў і расейцаў. Гучаць заявы, што беларускія ўцекачы ў Літве уяўляюць пагрозу нацыянальнай бяспецы. А пачаліся змены ў стаўленні да беларускіх уцекачоў з леташніх спрэчак вакол тэмы так званага літвінізму. У Літве раптам загаварылі, што беларусы крадуць у літоўцаў гісторыю. Гэта можна назваць поспехам у двукоссі беларускіх інтэрнэтных літвінаў. Пра тое, што цяпер адбываецца ў Літве і як беларусам паразумецца з літоўцамі, маючы стагоддзі супольнай гісторыі, мы пагаворым з беларускім лінгвістам, археографам, пісьменнікам і перакладчыкам літоўскай літаратуры Сергеем Шупам. Добры дзень, Сергей.
Добры дзень, Сергей. Добры дзень сім нашым гледачам і, магчыма, слухачам.
На тэму праблем, якія ўзніклі ў стаўленні літоўцаў да беларусаў, мы з табой гаварылі мінулым летам. Што адбылося за гэты час? Ці нешта наогул змянілася пасля таго?
У цэлым можна сказаць, што нічога істотна не змянілася, нават не ведаю, гэта добра ці дрэнна, скажам, не стала істотна лепш і не стала істотна горш. Адбываліся, ну, гэтая тэма стала шырэй разыходзіцца ў літоўскім грамадстве. На яе пачалі рэагаваць як гісторыкі, як спецыялісты, так і палітыкі, так і шырэйшыя нейкія колы. Адбылося некалькі дыскусій, дзве канкрэтна ў літоўскім парламенце з удзелам і беларусаў, і літоўцаў. Там прагучалі некаторыя вельмі такія грунтоўны аналіз гэтай тэмы, гэтай праблемы, і вырашалася, ці гэта ўвогуле праблема. Гучалі і нейкія трошкі кантраверсійныя погляды, але сказаць, каб гэтыя дыскусіі неяк паўплывалі на агульнае ўспрыманне гэтага пытання, тут канкрэтных вынікаў мы не бачым. Былі добрыя таксама дыскусіі ўжо на ўзроўні мас-медыяў, на літоўскай тэлевізіі. Некалькі разоў гэтая тэма актыўна абмяркоўвалася, выказваліся вельмі слушныя меркаванні. У прынцыпе, калі іх паслухаць, пабачыць, так здавалася б, ніякай праблемы вялікай і немае, што заўсёды можна дамовіцца, калі на асноўныя пытанні так сказаўшы нашай усходнеўрапейскай геапалітыкі, абодва бакі глядзяць аднолькава, там, адносіны да імперскай Расіі, да вайны ва Украіне. Калі тут пазіцыя супадае, то пра ўсё астатняе можна дамовіцца. Але адбываліся і такія больш трывожныя падзеі. Былі такія даволі рэзкія выступы ў друку. Адзін літоўскі журналіст напісаў такі блог, не блог, дзе сказаў, што ён бачыць, што вельмі шмат беларусаў туды-сюды ездзяць актыўна, і відавочна гэтым беларусам, якія прыязджаюць на дарагіх машынах, як бы нічога ў той Беларусі не пагражае, і ці не тыя беларусы не могуць быць выкарыстаны нейкімі беларускімі спецслужбамі, і ці не трэба зрабіць так, паказаць нам, літоўцам, што каб такія беларусы, вось такія як бы гастралёры, якія там па некалькі разоў на тыдзень, там на месяц прыязджаюць у Вільню, што ім літоўцы не надта рады. Гэта так прагучала даволі рэзка, беларусы на гэта пачалі таксама неяк рэагаваць, успрыняўшы гэта ўсё цалкам на свой адрас, у тым ліку тыя, хто там жыве і не ездзіць у гэтую Беларусь, каму і небяспечна ездзіць. Пачаліся такія нейкія перапалкі, якія праз нейкі час, праз тыдзень скончыліся тым, што гэты журналіст атрымаў ліст з пагрозамі расправы з ім, з сям'ёй. Падобныя лісты атрымалі некаторыя іншыя ўдзельнікі гэтага працэсу, некаторыя іншыя актыўныя, так сказаўшы, змагары з літвінізмам. І тут ужо цікава паназіраць, цікава было б даследаваць, што за гэтымі пагрозамі стаіць. Гэтыя пагрозы пераважна, некалькі людзей атрымалі абсалютна той самы аднолькавы тэкст, які быў пасланы некім Васілём Маєвскім. гэта відавочна фейкавая пастава ў Фейсбуку. Там можна пабачыць, што і фотка як бы нейкая там выкапаная з нейкім там штучным інтэлектам створаная, і што там беларускія тэксты ў гэтага Віктара Маеўскага відавочна напісаныя з дапамогай Google Translate, толькі нават цяпер ужо цяжка сказаць, з якой мовы перакладалася. Гэта таксама мусіць быць прадметам расследавання. І такія падзеі, яны як бы падтрымліваюць вось гэты агонь, якім гарыць гэты літвінізм, і агонь, які як бы супярэчнасцяў паміж літоўцамі і беларусамі. І я думаю, не трэба доўга задумляцца і тлумачыць, каму гэтыя супярэчнасці, каму гэты канфлікт на руку.
Ну, і вось спрэчкі як бы пачаліся з гісторыі, як глядзяць на гісторыю літвіністы, сцвярджаюць адзін пункт гледжання, там іхнія апаненты іншы, а скончылася палітычнымі нейкімі рэчамі, пра які ты зараз расказаў, і мы ведаем, што два з чатырох памежных пунктаў зачыненыя. У выніку так атрымваецца, што гістарычная спрэчка привела вось да такіх палітычных вынікаў. Окей, але літоўцы і беларусы не могуць пагадзіцца на конт таго, ці уяўляе сабой пагрозу так званы літвінізм. Вось у тых парламенцкіх слуханнях беларускі бок казаў, што пагрозы няма. А так все ж уяўляе ён пагрозу ці не?
Ну, тут мы зноў вяртаемся да пытання, што мы разумеем пад гэтым паняццем. Это вельмі, на мой думку, неўдалы тэрмін. Лепш было б проста даць дакладную дэфініцыю тэрміну літуанафобія і ўжо шукаць яе праявы у выказваннях беларускіх дзеячоў. А літвінізм, калі спытаеш у тых змагароў з літвінізмам літоўскіх, яны кажуць, это калі беларусы кажуць, што Літва насамрэч это Беларусь, а тое, што сёння сябе называе Літвой, гэта нейкая там жамойць ці жмуць. Я кажу, окей, вот беларусы згодны з гэтым уяўленнем, пра што такое літвінізм. Але тады, калі пачынаецца разбірацца, хто такія галоўныя літвіністы, ўжо складаюцца спісы даволі шырокія і даўгія. На першым месцы стаіць, напрыклад, Зінон Станіславович Пазняк. Я разумею, як ён туды трапіў. Ён некалькі разоў на працягу гэтага года выступаў і не надта паважна ставіўся да літоўцаў, да літоўскага народу, да канцэпцыі літоўскай гісторыі, але пры гэтым абсалютна справядліва казаў, што беларусы гэта найбліжэйшыя саюзнікі літоўцаў і ўкраінцаў, напрыклад. Ну, але калі ты кагосьці лічыш і называеш найбліжэйшымі саюзнікамі, так хоць трошкі варта было праявіць больш некай павагі і тут жа ж іх як бы не абражаць. І гэтыя абразы проста тут жа ж гэтых змагароў ці там, як бы, так сказаўшы, смотрящых за літвінізмам адразу даюць ім падставы сказаць, што вось чалавек, які фактычна прывёў Беларусь да незалежнасці, сёння стаіць на такіх пазіцыях. Тут яшчэ адзін такі момант, значыць, мы дамовіліся, што літвіністы это той, хто кажа, што Літва это Беларусь, а сённяшняя Літоўская Рэспубліка это жмуць. Але пры гэтым літоўцы адразу рэагуюць на тэрміны, так як я часам чую ад беларусаў, літува і літувісы. Яны кажуць, о, это праява літвінізму. Што як бы і так, і не так, таму што ну, ясна, што бальшыня літвіністаў, так званых, якіх мы як бы лічым такімі. Яны, магчыма, гэтыя тэрміны і будуць ўжываць, каб адрозніць Літву гістарычную ад Літвы сённяшняй, але ёсць немала людзей, якія не крадуць, так сказаўшы, гісторыю, не кажуць, што Літва это Беларусь, а цяперашняя Літва это жмуць, але проста хочуць развесці гэтыя тэрміны, каб лічыць, што от Літва это тое, што калісьці нас злучала, это вялікае княства, а Літува, як яны кажуць, насамрэч, это не ёсць сама назва, літоўцы, па-літоўску это гучыць Літува і Літувісы, што гэта нешта новае, для гэтага трэба прыдумаць новую назву. З гэтай праблемай мы ўжо змагаемся 30 гадоў, і я думаю, тут вырашэнне магло быць самае простае. Калі гэтаму народу гэтая назва не падабаецца, і яны просяць яе не ўжываць, так што тут такога прынцыповага, каб беларусы мусілі чапляцца за гэты недаўна выдуманы тэрмін? Ну, вспомню, тая самая праблема з яўрэямі і з словам на літару «Ж», якое значна больш натуральнае, беларускае і магло б ужывацца, але стала ахвярай проста расійскай культурнай і моўнай экспансіі і стала негатыўна ўспрымацца. Тое самае тут, калі літоўцы кажуць: «Не называйце нас так», ну што за праблема проста вярнуцца да натуральнага беларускага слова «Літва» і «Літовец» і ўжываць іх, а каб разабрацца, якая розніца паміж Літвой і Літвой, ну так проста это справа гістарычнай адукацыі. І таму гэтыя літувісісты, як я іх называю, тыя, хто проста абавязкова хочуць дамагчыся, каб гэтая краіна называлася Літува і народ літувісы, гэта людзі, якія проста не паважаюць беларускую мову, яе гісторыі і традыцыі, дзе такое слова проста ну ніколі не існавала. І не паважаюць беларускі народ, лічыць яго настолькі тупым, што ён не адрозніць Літву ад Літвы, так як гэта цудоўна робяць палякі, спелая нацыя без ніякіх комплексаў, дзе гістарычная адукацыя пастаўлена на добрую нагу, і дзе там цудоўна разумеюць, калі чуюць слова Літва, пра што ідзе гаворка. Вось у гэтым разбежнасці такого адчування небяспека ці небяспека. Калі мы спыняемся на разуменні літвінізма, як вось тых фрыкаў, якія кажуць, што Літва – это Беларусь, а тая Літва – это жмуць, то это сапраўды нешта абсалютна маргінальнае, якое проста не вартае увагі і не вартае для таго, каб рэагаваць на ўзроўні супрацьстаяння небяспецы літоўскай дзяржаве. Але калі вось ісці за тымі змагарамі з літвінізмам, якія гэты паняцце пашыраюць проста да самых далёкіх межаў, то ты сапраўды ты літвінізм выглядае ўжо нейкім такім проста прывідам, пагрозай, за якім стаяць вельмі такія як бы відныя, вядомыя і ўплывовыя асобы з беларускага палітычнага ці грамадскага поля. Вось у гэтым тут варта было б дасягнуць некага разумення на ўзроўні хаця б тэрміналогіі, пра што мы гаворым. І тады будзе ясна, ёсць пагроза ці няма.
Калі вось ты закранаеш пытанне тэрміналогіі, то вельмі цікавае і іншае пытанне. Пытанне пераемнасці русінаў і беларусаў. Ты вось прывез з Вільні кніжку і пра беларуска-літоўскі дыялог у гісторыі. І прадмову да яе напісаў дырэктар Інстытута гісторыі Акадэміі навук Літвы Альвідас Нікжантайцес, можна сказаць, у пэўнай ступені галоўны гісторык Літвы. Ён прадмове піша спакойна, ведаючы пра русінаў і таксама ўжываючы гэты тэрмін. Ты мне менш некалькі разоў пішаш, што літоўцы і беларусы з 13 стагоддзя жылі ў адной дзяржаве і ніколі не былі раздзелены межамі да 20 стагоддзя. І наколькі ты кантактаваў, ведаю, за апошнія паўгода з некалькімі гісторыкамі літоўскімі, гэта ёсць праблема ці не, што не прыяцелі беларусаў, у тым ліку і з ліку грамадзян Беларусі, пішуць, што беларусаў не было да 19-го года, ці нават да пачатку 20-го. У Літве хто-небудзь педалюе вось на гэтую тэму пераемнасць русінаў паміж беларусамі?
Ну, зноў жа ж, я думаю, што гэтае пытанне трэба пакінуць гісторыкам. І якраз сярод гісторыкаў сённяшніх літоўскіх, якія ўжо фактычна стварылі новую школу, якая ўжо нейкім чынам не звязаная з той школай гістарычнай міжваеннага перыяду, калі літоўская дзяржава толькі-толькі станавілася на ногі. Сёння, я думаю, ні ў кога пярэчанне такія, такое ўяўленне, што русіны – гэта вось продкі беларусаў, да нейкай ступені украінцаў, мы разумеем, пра якія часовыя рамкі ідзе гаворка, тут ні ў кога ніякага сумневу не выклікае. Але тут, як бы, калі гаварыць пра, зноў жа ж, пра нейкія падзелы, пра нейкі такі вось мяжу паміж мы і яны, ці от два лягеры, якія паміж сабой варагуюць, я бы праводзіў гэтую мяжу не па этнічнай лініі паміж беларусамі і літоўцамі, а па лініі таго, як ставіцца да вось гэтага літоўска-беларускага яднання, саюзу, саюзніцтва, з кім мусіць быць Беларусь. Ці Беларусь і Літва мусіць быць разам у рамках ці толькі двухбакового нейкага контакту, ці нейкого трошки ширейшого регіонального об'єднання, там нейкого Балто-Чорноморського, ці просто усходньоєвропейської єдності, бо коли побачимо на мапу, і Білорусь таким балконом висить абсолютно абсурдним, яна належить все ж таки ось той тому самому регіону, що і сусіді. Або і антагоністи гэтай пазіції лічаць, що Літва – гэта ворог, гэта так без беларускага боку, і таму трэба з ёй неяк змагацца, з гэтую спадчыну, забраць ёй все, што яна нібыта адабрала. А літоўскі бок той вось лічыць, што беларусы і расейцы – это адно, все яны такія, нема ніякай розніцы, і таму не трэба з імі яднацца. Так вось, на так сказаўшы, ну, маім баку, бо я прадстаўляю тую першую пазіцію, пазіцію Саюзу, стаяць і літоўскія гісторыкі, згаданы Альвідас Нікжентайтіс, і Альфрэдас Бумблаускас, і некаторыя іншыя. Таксама некаторыя палітыкі, тым ліку адправячы кансерватыўнай партыі, якія ва ўсім падтрымліваюць дэмакратычныя памкненні Беларусі. А на другім баку стаяць вось некія упоратыя літвіністы, якіх мы вельмі мала ведаем у твар, але ясна, што яны існуюць. Людзі, якія, мабыць, не задумляюцца над тым, што для іх важней. Ці быць у Европе, быць разам з Літвой, ці дамагацца нейкіх фантомных там уяўленняў права беларусаў на нешта, што ў іх было як бы неправам адабранае. Гэта пытанне будучыні, гэта пытанне нейкіх стратэгіяў развіцця далейшага, куды тая Беларусь далі збіраецца ісці.
Гэта якраз тое, што я хацеў у цябе спытацца, бо здаецца, якраз цяпер на кану гэта і стаіць пытанне, я менавіта ў беларускай супольнасці, у коле тых актыўных людзей, якія пішуць у Фейсбуку, яны не хаваюць свае імёны. Вельмі шмат людзей, которые кажуць, што да, мы там з літоўцамі дамовімся, але з пазіцыі сілы нас болей, яны прызнаюць там нашу Вільню. Гэтыя людзі не хаваюць сваіх пазіцый, іх нават літвінамі не назавеш. Это беларусы, которые, магчыма, не зразумелі, што вот цяпер стаіць на кану пытання, з кім будзе Беларусь далей, якая яе чакае будучыня, гіпатэтычная вольная Беларусь. Ці згодны ты з гэтым?
Так, абсалютна. Сёння свет вельмі чорна-белы. І гэтыя людзі, які вось думаюць так, як ты сказаў, ім трэба задаць вельмі простае пытанне. Ось, уявіце сабе, прыйдзе Расія і скажа вам, беларусы, забірайце сваю Вільню. Ось, мы з вамі цалкам згодныя, Вільня – беларускі горад, ВКЛ – это рускае княжество, там ці штосьці такое. Гэта адвечныя нашыя землі, давайте, забірайце, а мы вам трошкі дапаможам. Ось ці такі беларус скажа, ага, штосьці тут не так. Вільня там Вільні, але ну не за такую цену, і тут зусім не пра гэта гаворка. А ці не знойдзецца такіх, і што мы можам пра гэта ведаць, якія скажуць, а окей, так, справда. Вільня наш горад, беларускі. А Беларусь, Расія заўсёды былі разам, Расія нам дапаможа. І вот гэтую дылему кожны мусіць вырашыць для сябе і тады думаць, як бы куды і з кім вы, як кажуць, майстры культуры, так? От які вецер дуе ў вашыя ветразі? Вецер
менавіта майстры культуры. Дык вось, як дамаўляцца інтэлектуалам, палітыкам, навукоўцам з абодвух бакоў? Як ты лічыш, якая роля гісторыі і гісторыкаў тут, вот у гэтым патэнцыйным будучым дыялогу?
Ну, па-першае, максімальна кантактаваць адны з аднымі. Тыя беларусы, якія апынуліся ў Літве, пераважна там грамадскія дзеячы, ну, але і простыя людзі. Яшчэ, можа, я вярнуся трошкі да літоўскага ўспрымання сітуацыі. Такое пытанне, якое сам сябе пастаўлю, як літоўцы гэта бачыць і чаго баяцца яны. Тут некалькі фактараў, якія не абавязкова між сабой змізаны. Ясна, што ўсё гэта вельмі ускладнілася ва ўмовах пасля 20-го года, калі ў Літву вялікая маса беларусаў прыехала абсалютна нечакана, непадрыхтавана, там, кажуць, 60 тысяч, і бальшыня з гэтых беларусаў не толькі што расейскамоўныя, вельмі слаба і мала інтэгруюцца ў літоўскае жыццё, і гэта часам стварае праблемы. На мінулым тыдні мы бачылі, там раптам ускрыўся такі фурункул, нейкі беларус недзе выступаў у некага на Ютубе і казаў, што я тых не паважаю, не тую краіну, не тую мову, і не збіраюся вучыць. Яго абражае, калі літоўцы з ім загаворваюць па-літоўску, чого вы гаварыце на этом языке, я па-рускі хачу гаварыць. А на што ты сюды прыехаў тады? Чого ты тут чакаў? Он кажа, я працую, плашу падаткі, і гэтым мой доўг перад этой краінай вычэрпаецца, на ўсё астатняе я плюю. Ці ён такі адзін? Ці гэта выключэнне, ці гэта нейкае шырэйшае правіла. Літоўцы гэта вельмі адчуваюць і рэагуюць на это ўсё. І вось гэта вось такое, не тое што страх, а незадавальненне і адмоўныя пачуцці растуць таксама з гэтага. Гэта магчыма зусім з літвінізмам не звязанае ўвогуле. Яны там можа і не думаюць, там чыя Вільня, чыя ВКЛ. Вось. Але тут накладаецца адно на адно проста некалькі такіх працэсаў, значыць, вось гэта тэма літвінізма, пасля вось тэма маса людзей, якія раптам зрабілі Вільню расійскамоўным горадам, там яшчэ дзясяткі, сотні тысяч украінцаў, таксама магчыма ў значнай частцы расійскамоўных, ды і тых якбы расейцаў, якія ўцеклі ад рэжыму. І гэта ўсё насцярожвае, і такого ніколі ў Вільні не было, не ведаю, з савецкіх часоў. І яшчэ адна тэма, магчыма, не самая важная, это пакет выбараў, якія сёлета адбываюцца. Некаторыя нашы беларусы кажуць, што вось все гэты літвінізм, это все таму, што выбары, хтосьці хоча на гэтым зарабіць. Я не лічу, што выбары гэта прычына гэтай праблемы, але гэта такі фактар, які таксама з гэтым звязаны і можа на гэта ўплываць. Таму што гэтае пытанне, якое палохае, дзеля таго, што сказаў перад гэтым, шмат каго людзей, шмат каго з электарату, ну і было проста для палітыка непрабачальна гэта неяк не выкарыстаць у сваіх мэтах. Мы бачым, што ў кансерватыўнай партыі сённяшняя, якая пры ўладзе, нават нейкі намячаецца такое рознагалосе, некаторыя актыўныя людзі, які актыўна падтрымліваюць Беларусь, там сярод лідараў, і некаторыя лідары ось этого апазіцыйнага лагеру, якія якраз змагаюцца ось з Літвіні з пагрозай, новай пагрозай Беларусі, ці такое якбы не прывядзе да нейкага расколу, можа нават у партыі кансерватару. Такі это звязана з унутры палітычнымі праблемамі таксама. Можа быць не на першым месцы, але гэта все не так лёгка, каб это была толькі адна тэма. Вось я ўжо вам тры назваў. Гэта нечаканая колькасць вялікая беларусаў, гэта вось гэта якбы актывізацыя барацьбы з літвінізмам, і плюс таксама на фоне выбару это адбываецца. Магчыма, што калі все выбары да канца года пройдуць, гэта неяк трошку суціхне, прынамсі адзін фактар ужо знікне, а там паглядзім, як яно будзе. А так трэба сапраўды, як ты казаў, інтэлектуалам з сваімі калегамі, са сваімі аднадумцамі ў Літве і кантактаваць, запрашаць адны адных на нейкія там круглыя сталы, семінары, канферэнцыі, з'езды і разам шукаць выйсце з гэтай сітуацыі, якая, ну, на маёй памяці ўзнікла паміж Літвой і Беларусі ўпершыню.
Так, значыць, галоўны твой адказ дыялёг. І ў мяне яшчэ пытанне, магчыма, трошку незручнае, можа быць, яно далікатнае, але тым не менш я не магу яго не задаць табе і не агучыць яго, каб і нашы слухачы паслухалі пра тое, як мы разважаем на гэтую тэму. Не сакрэт, што, ну, што не сакрэт, все мы ведаем, што літоўцы, беларусы, украінцы, палякі гістарычна жылі ў шматэтнічных, шматканфесійных феадальных дзяржавах. Наша спадчына, яна мультыкультурная і мультыэтнічная ў пэўнай ступені. У кожным горадзе, што Беларусі, што Літвы, можна знайсці спадчыну габрэяў, татараў, палякаў. І ў гэтай сувязі пытанне прысутнасці беларусаў у Вільні. Ці магчыма, як ты лічыш, у будучыні дамовіцца на такі кансэнсус у часе гэтых патэнцыйных размоваў паміж інтэлектуаламі, якія пасля могуць паўплываць і на палітыкаў, і на дэпутатаў муніцыпальных ці парламенту, больш признавать с литовского боку присутность белоруса у Вильни. Белорусы признают, что Вильня была столицей Литвы, есть столицей Литвы, застанется столицей Литвы. Литовцы со своего боку признают, что белорусы спрадвеку жили у Вильни, были там аутохтонами, займали певную частку этого города, створали его культуру, будовали церкви, дамы, этой архитектуру. Чому я пытаюся про гэта у цябе? Месяц назад я размаўляў с одним беларускім інтэлектуалам, які прыехаў з Вільні. І он сказаў, што пабачыў помнік Яну Карэлю Хаткевічу на замкавай вуліцы насупраць гатэля Пацы, у двары такі помнік гарэльеф жалезны, толькі па-літоўску падпісаны, што гэта значыць выбітны ваяр Ян Карэль Хаткевіч. І он каже, ну вот на помніку на могілках падпісаныя паўстанцы і па-беларуску, Каліноўскі і па-літоўску. Тут же таксама магло быць, бо гэта таксама на тэрыторыі былога так званага Цывітас Рутэніка, рускага гораду. Як ты лічыш на такія кампрамісы, мы калі-небудзь выйдзем з літоўцамі ці не?
Ну, па-перше, я гістарычны аптыміст, я лічу, што заўсёды пры добрай волі можна дамовіцца, галоўнае проста рухацца насустрач адны адным. І гэтыя кампрамісы, не забудзем, мусіць быць як бы двухбаковыя. Я думаю, што ў Беларусі таксама немала і помнікаў, і нейкіх архітэктурных памятак, якія належаць адначасова і беларусам, і літоўцам, ну так значыць, і там магло бы нешта быць напісана па-літоўску. Ясна, што ўсё гэта гаворка пра нейкую беларускую дзяржаву, якую сёння беларусы не маюць. Я ўжо не кажу пра тую сітуацыю з літоўскімі школамі і што было з імі зроблена за апошнія гады. Так што, калі беларусы хочуць нечага дамагчыся, ну, дамагчыся, можа, не самае тут удалае прыгожае слова, але проста чакаць нейкіх кампрамісаў ад літоўцаў, так трэба быць гатовым пайсці на нейкія. Я нават не бачу тут, чтобы тут можна было назваць кампрамісам. Это ясна, што калі там помнік Вітаўту недзе паставіць, так чаму б там напісаць і не па-літоўску?
Так, разам. Вельмі, вельмі добры варыянт, мне вельмі падабаецца. Я вельмі рады, што ты гэта агучваеш. Калі б так было, то ў Літве і па-беларуску, у Беларусі і па-літоўску. Цудоўны варыянт.
Напрыклад, геаграфічныя назвы. Я як бы весь час змагаюся за беларускія назвы літоўскіх населеных пунктаў, якія традыцыйныя, гістарычныя і якія за адзін дзень былі зменены падчас саветызацыі. Калі прыйшлі саветы, яны вось пайшлі на такі крок, все расійскія назвы пачалі азвучваць па-літоўску і беларусам навязалі тое самае. А я вельмі рады, што літоўцы маюць свае назвы для шмат якіх беларускіх гарадоў, так як беларусы для літоўскіх, і калі мы змагаемся, мусім змагацца роўна гэтак жа ж за словы Вільня, Коўна і так далей, гэтак жа ж як і за словы Гардінас, Наўгардукас, Бряслаўя і за літоўскія назвы, што сведчыць пра тое, што гэта народы, якія маюць пра што разам паўспамінаць, і гэта іх лучыць гістарычна і іх збліжае, а не раз'ядновае, не стварае нейкія канфлікты перад імі.
Па-мойму, мы выйшлі на цудоўную тэму. Гэта было б аднаўленнем Вялікае княства літоўскага у галовах.
Так.
Дзякуй, Сергей, за гутарку.
Дзякуй, Тайме.
На сувязі быў беларускі лінгвіст, археограф, пісьменнік і перакладчык літоўскай літаратуры Сергей Шупа. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.